waxaa maalmahan ku sugnaa Somaliland waqti uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar. Wariyaha V O E Sahre Cidla Nuur oo kula kulantay magaalada Boorama ayaa wareysi dheer oo la xidhiidha xaaladda siyaasadeed ee dowlad deegaanka la yeelatay. Idaacaddeenni galabta ayaa intiini dhegaystay aad ku maqasheen qaybtii hore ee wareysigaasi, haatanna ku soo dhawaada qaybtiisi labaad.
Colaadda oromadu almost boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa la xaliyay, xogta waxaan isleeyahay dib uu noqota haboon. Waad ogtahay in malaayiin ay barakaceen intaanaga naga horreysay oromiya Soomaali ina isdhex mari karin. Marka taasoo kale tumaanta la yidhaahdo tu loo soo qaado dhaliil maa tu wanaag loo soo qaado inay noqota ahayd, waana wax la wada ogyahay, waa la xaliyay. Taa canfartu waxa weeye qaababkii hore ee loo xaliyay iyo khalad ahaa. Marka waxa weeye waxaan dhaxlay, dhibaataan dhaxlay weeyaan dad Soomaaliyeed oo lagala tashan oo maamuladii naga horreeyay ay ku wareejiyeen maamulka canfarta jira. Dadkii noocaas ah markii isbedelkii dhacay xaqoodiiba u kaceen, ma rabno yidhaahdeen sida hadda aan ku jirno. Dabcan dagaalaha ka bilowday, isku dhacyaha ka bilowday, waxaa la socota hadda toddobaadkii mashruuca la iga jiray dadaal ballaaran baan ugu jirnaa inaan xalino, laakiin wax gacantana keliya ku xidhan maaha. Waa wax ku xidhan qaab dhaqanka cidda kale ee arrintan khusayso qaybta ka ah wax ku xidhan weeyaan. Haddii diyaar garow yimaado in la xaliya dhankanaga boqolkiiba boqol ilaa jijigaan ugu yaadnay oo wadiiqa nabadgelyo iyo tuwalba waa ku raadinay.
Gobolka sisi dad badan baa cabasho naga soo gaadha idaacadahaan oo sheega in dadaalu tiro badan idinteen, inkastoon aanagu xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee dagaaladaasi ku dhimatay ee dhinaca dadka Soomaalida, inkastoo labada dhinacba dad i hela oo labadii dhinacba ay maaragtay iska xigaan ay yihiin. Haddana inta badan dadka Soomaalida cabashooy waxay sheegaan inaan xataa mararka qaadan ay gurmad helin, islamarkaana aanay wax ciwada ama magdhaba helin markay dhibaatooyinka saasoo kala dhacaan. Maxaad arrimahaasi aad isleedihiin madaxweyne waad ka qabateen?
Dagaal iyo difaac hadduu meesha ka dhaco dhimasho way imaneysa. Marka dagaal baa jira hadii labada dhinacba dhimasho way imaneysa. Soomaaliya afur dhimasho ku dhimata. Taas yani qofka leh maxaa loo dhimanaya, iskuma heli karo maxaa loo dhimanaya dadka la difaaco. Hadii la difaaco dadka waa la dhimanaya. Nasiib darro waa dagaal waa lagu dhintaa. waxaan jecelahay maaha. Haddii ay noqoto maxaa dadaal laga sameeyey xukuumaddan idi waxay ka qabatay waxa weeye inay garab istaagtay dadkii Soomaalida ahaa markii ay dhibaatada sheegteen. Xukuumadihii ka horreeyeyna ay ahaayeen kuwii rabitaan la-aan ku wareejiyay dadka inay yihiin halkaasaa ugu horreysaba. Marka cabashada shacabku marka cabasho ahaan deegaanka canfarta lagu wareejiyay dad Soomaaliya. Marka cabasho ahaan cidda cabadi ma jirto, gobollada jijiga laga bilaabo dadku haddii maamul loo hayo dhaliilo iyo guldanolooyin iyo filitaan halkaa maasaa laga yeelo waa la oran karaa dhibaato malaha. Laakiin waxaan aaminsannahay oo ku qanacsannahay in wax fara badan oo taageera iyo wanaaga la sameeyey xukuumad ahaan. Wixii dhibanna shacabka ay khusayso waan ka wada hadlaynaa toddobaadka waan joognay. dhaliishana dowladda inay diidan maaha. Marka dhaliil timaado wixii garan in la qaato oo laga jawaabo waxaa xaqiiqaa. Laakiin marka ajendayaal noocan yimaadaan inay dhex booyaan dadba ka mid a kuwii iyagu dhibaatadiisa geeya, kuwa badan oo nagu dhaliilaya arrimahan hadda gobolka City waa kuwo marka lagu dagaalamayo intaan waxaa loo dhibanaya yidhaahda oo dad baa dadka ku dhibanaya yidhaahda weliba qaab qabyaraysan uga hadla. Marka muxuu ahaayey gaabis yimaadana xukuumadda way ka gaabinaysaa ayaa weeyaan.
Military ahaan idinma saameyn Soomaaha marka inkasta
saameyn wuxuu nagu yeeshay maadaama oo ciidamadii deegaanka joogay ay ka baxeen qaranku inaan anagu la wareegno mas-uuliyadii ciidanka qaranku lahaayeen talanba ilaalinta xuduudda oo kale ciidanka qaranka leh ciidanka booliiska iyo waxaa lagu talagalay gudaha inay ilaaliyaan. Marka tii mas-uuliyadda noocaas ah anaga nagu soo baxday, taas waxay keentay lacag ugu yaraan 2.3 billion oo dir oo lacagta mijaaniyada inaan gelinno amniga walaalkaasna waxay lacagtii deesha baabuur lagu samayn lahaa, mashaariic lagu qaban lahaa, biyaha lagu samayn lahaa. Marka dhinaca culays amni oo ballaaran ayna saartay annaga in ciidamadu ay xagga u kacaan dagaal galaan.
Soomaaliya dhowaan dowlad cusub baa ka dhalatay, inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh aanay ahayn markii koowaad ee uu xafiiska yimaaday uu mar labaad soo noqday, haddana dhowaanna Cali Masaarki waa ka qayb gashay adiga iyo Prime Ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madax kaloo dalka Itoobiya ka socotay. Sida maxaad ku sawiri lahayd ama aad ku sifayn lahayd xidhiidhka dowladda cusub, iskaashiga labada dhinac, dhinaca amniga iyo isku socodka, maadaama deegaanka Soomaalida uu dowladda federaalka la leeyahay dabcan xuduud iyadana dheer oo aan la dhayalsan karin?
Isbedelka maamulka dowladaha Soomaaliya waa mid u yaala shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. annaga dal ahaan dalka Itoobiya ahaan siyaasadda hadda aan ku dhaqanno Soomaaliya waxa weeye in qasdii hore lagu waday laga daayo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya wuxuu aaminsan yahay in qasdii hore keenay in Soomaaliya ay bilaa dowlad ahaato in fara badan oo ay Itoobiya la kulahayd gaar ahaan nidaamadii hore Tigray waa ka mid ahaayeen in laga daayo falsafada falsafadaas waxaa lagu muujiyey si dhab ah markii xukuumadii hore ay jirtay madaxweyne Farmaajo oo Itoobiya Soomaaliya saaxiibnimo wanaagsan oo faragelin la'aana ay ka dhaqan gashay haddana fikirka ka duwan ma jiro in dowladda cusub ee Soomaaliya la shaqeeyo fikirkan baa jira marka ashqaabta isbedelaysa ee madaxda noqonaysa iyaga u taala laakiin dowladda Itoobiya falsafada ay qaadatay ah regional integration in dadka Soomaaliyeed ammaan ay helaan cabsi ayna noqonin dad laga cabsado ama dad cabsi Itoobiya ku aynay noqoti kara oo isbedel oo dhab ah ka jira Itoobiya jira
waxaanu imanna dhinaca abaaraha geeska Afrika abaar baa haysan baa kusoo noqnoqotay deegaanka Soomaalidana waa dhulka sida weyn abaartaasi saameynta ugu yeelatay dad iyo dunyada bal nooga waran xaaladda abaarta saameynta ay yeelatay iyo dhibaatooyinka ugu weyn ee meelaha aad isleeday way gaareen
abaartu waxay saameysay dhammaan deegaanka oo dhan waxa kala horreeyo laakiin dhammaan deegaanka way saameysay markii hore 9 gobol oo 19 gobol ka mid ah marka laga reebo gobolka Faafan iyo gobolka City ayay ku badnayd maadaama oo kuwan kale ay roobkoodu xaaladoodu ka duwanayd in yar hadda gobolka City waa ugu daran waa soo gaadhay marka waa abaar cidna aan reebin meel uga gaadhay halis badanna wadatay baahay laakiin shacabka wuxuu aan ogyahay ku qanacsan yahay in dadaalka xukuumadda ay hirgelisay arrintan inaan abaartaasi ayna isu bedelin macluul abaartu waa wax natural way roobka roob la'aanta ilaahay baa keena laakiin roob la'aantaas inayna keenin cunto la'aan dadku inay u dhintaan inaan macluul dilaacin inaan cunto dilaacin dadaal aad u ballaaran xukuumadda ka geysatay iyadoo la kaashanaysa hay'adaha deeqbixiyaasha sidaa daraaddeed waxaan ku kasoornahay in halistii abaarta laga gudbay walow roob la'aan hadda ay sii taagantahay roobkii gugu ee la filayay uu aad u hooseeyo haddana diyaargarow ballaaran ma wadnaa berri wafuud caalami oo WFP madaxdi global adduunka xukunta baa imaneysa toddobaadada oo safarada imanayay waxaan kala hadlaynay wuxuu ahaa inaan wax ka qabashada abaarta inaga taageeraan xilliga dhow weeyaan xilliga fogna istaraatiijiyadda xukuumadda ay qaadatay waa in beeraha la qorto oo biyaha iyo beeraha miisaaniyadda xoogga la saaro miisaaniyadda sanadka markaa waxaan xoogga saarnay biyaha iyo beeraha si loogu diyaar garoobo ma oo keliya abaarta cunto yaraanta adduunka ku soo foole ee dagaalka Ukraine iyo arrimaha kale ay keeneen iyo covidkii iyo in loo diyaargaroobo marka sanadkan xukuumadda ajindaheedu waa hubinta damaanada cuntada ee dadka
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo u rimay wariyaha VOA ee Sahra Ilaa Nuur halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA